Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valet Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci. Do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Mes tjerash në këtë emision mund të ndiqni. Milionat që sëri me këmbën ende klinikën e ortopedisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Një vit pas nisë gjykimi për zjarin vdekjeprurës në spitalin e Tetovës. Gazprom kërcënon se do ta lërë Gjermaninë pa gaz. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një vlerësim i publikuar i inteligjencës amerikane thotë se Rusia po blen raketa dhe artileri nga Korea e Veriut në vlerë prej miliarda dollarësh. Sipas inteligjencës amerikane, këto armatime po blien për pushtimin e Ukrainës, që tashmë është në muajin e 7 dhe sipas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ky është një tregues për efektin që po kanë sanksionet perëndimore ndaj përpjekjeve të Rusisë për luftën. Gazeta New York Times publikoi gjetjet, por tha se specifikat e këtyre blerjeve përfshir edhe llojet dhe kohën kur janë bler armatimet janë ende të paqarta. Gazeta ka cituar një zyrtar të paidentifikuar amerikan i cili ka thënë se blerjet e tilla pritet të vazhdojnë dhe ndoshta të zgjerohen përtej raketave me rrezet e mesme veprimi dhe municioneve. Presidenti Rus Vladimir Putin u takua sot me ministrin e mbrojtjes së Rusisë dhe me shefin e stafit të ushtrisë në poligonin Segevski dhe vëzhgoi nga afër fazën finale të stërvitjeve ushtarake, ku po marrin pjesë edhe forcat e Kinës dhe shteteve të tjera që kanë qendrim miqësor me Rusinë. Stërvitjet ushtarake të quajtura Vostok 2022 nisën me 1 shtator dhe janë parapar që të zgjasin deri me 7 shtator. Ato po zhvillohen në disa qendra trajnuese ushtarake në lindjen e largë të Rusisë dhe në Bregdetin Lindor. Sipas Moskës, mbi 50.000 ushtar dhe mbi 5.000 njësi të pajisjeve ushtarake përfshirë 120 avion dhe 60 luftanie po marrin pjesë në stërvitje. Në shtetet pjesëmarrëse bëjnë pjesë disa shtete fqinë të Rusisë, por dhe Siria, India dhe aleatja e Moskës Kina. Policia e Kanadas tha se një prej dy të dyshuarve për sulmin me thika në Saskatchewan është gjetur i vdekur. Të dielën 10 persona u therrën për vdekje dhe 18 të tjerë u plagosën në këtë rajon, një prej akteve më të rënda të dhunës në historinë moderne të Kanadas. Trupi i Damien Sanderson, 31 vjeç, u gjet në James Smith ku ndodhen vrasjet. Autoritetet kanadeze kanë thënë se trupi u gjet në një zonë të gjelbërt në afërsitë një shtëpie që po ekzaminohej nga autoritetet dhe kishte lëndime të dukshme në trup që nuk besohet që janë shkaktuar nga vetaj. Megjithatë, policia nuk tregoi se kush ishte përgjegjës për vdekjen e të dyshuarit. Dy të dyshuarit e sulmeve ishin vëllezër dhe i dyshuari i dytë është ende në arrati dhe besohet se gjendet në qytetin Regina. Dham lajmet.
Evropa e lir.org.
Sala e operacionit në klinikën e ortopedisë në qendrën klinike universitare të Kosovës po funksionon në kushte jo të mira. Kushtet e punës në këtë klinikë për vite me radhë vazhdojnë të jenë të vështira për shkak edhe të hapësirave të pamjaftueshme. Për shkak të kushteve jo të mira, në vitin 2019 ka nisë të ndërtohet një objekt aneks, por punimet aty, si pas udhëhecësve në qendrën klinike universitare të Kosovës, nuk kanë përfunduar ende. Për ndërtimin e aneks objektit, qendra klinike universitare të Kosovës ka lidhur kontratë me një kompani ndërtuese në vlerë prej më shumë se 2.2 milion euro. Ndjekim një vazhdim, një raport në këtë temë. Kushtet në këtë pjesë të klinikës janë katastrofë, thot një infermiere duke treguar nga një sallë operacioni të klinikës së ortopedisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Lagështi, rrjedhë uji, muret e qara, kablo elektrike mund të vrenë gati në çdo cep të saj. Me qëllim të siguruar përmirësimin e kushteve dhe ofrimit të shërbimeve më të mira, në vitin 2019 ka nisur ndërtimi një objekti aneks apo shtesë shumë pranë klinikës së ortopedisë. Për finalizimin e tij, qendra klinike universitare e Kosovës ka lidhur kontratë me një kompani ndërtuese në vlerë prej mbi 2.2 milion eurosh, ndërsa për punët e pa parashikuara ka ndarë edhe mbi 592.000 euro. Ka qenë e paraparë që projekti të finalizohet brenda 2 vjetësh, por ky afat nuk është përmbushur dhe kontrata ndërkohë ka pasur ndryshime apo plotësime. Kontrata lidhur me ndërtimin e aneksit për klinikën ortopedisë është në implementim sipër thuhet në një deklaratë me shkrim nga drejtoria e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës dhe në Radios Evropa e Lirë. Faza e parë e projektit, pjesa e sallave operative, ka përfunduar dhe është në proces të pranimit teknik. Faza e dytë fillon pas pranimit teknik të fazës së parë, thuhet po ashtu në deklaratë. Aty sqarohet se pas kontratës për aneksin e parë me kompaninë ndërtuese është bërë edhe një kontratë shtesë për një aneks të dytë të ortopedisë. Nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës thonë se punimet në aneksin e dytë nuk kanë nisur sepse aneksi i parë nuk e ka kaluar ende kontrollin teknik. Kontrolli teknik në këtë rast nga ÇKUK-ja verifikon se objekti është ndërtuar sipas standardeve dhe kontratës me spalve. Nga kompania ndërtuese Ada Construction Group thonë se vonesa në punime kanë ndodhur për shkak të kontratës shtesë dhe rrjedhimisht punëve shtesë, pastaj masave kufizuese që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit dhe inflacioni në rritje.
7 orë 2019, po, dita forës punës edhe është ndërpre në mars 2020 edhe ka fillu 7 orë 2021, ka rifillu 7 orë 2021. Do është më rrit projektu krejt e ka rrit projektu edhe kanë o dole aneks kontrata.
Tha për Radio Evropa e Lirë Shpeti Musliu, menageri kontratës dhe kompanisë ndërtuese. Në aneksin e ri janë ndërtuar 3 sala operacioni, por si pas mjekve ato dhe pse të reja nuk plotësojnë kushtet për operim. E për të mundësuar nisja e punimeve, në aneksin e dytë shërbimi i operacioneve nga objekti vjetër duhet të kaloj në aneksin e parë. Kjo tash për tash nuk mund të ndodhë, sepse salat e reja në aneks mes tjerash nuk kanë të zgjidhur çështjen e ventilimit dhe vendosjes së pajisjeve për oksigjen. Për më tepër, kati i dytë i aneksit nuk mund të shfrytëzohet fare, pasi nuk ka ende ashensor.
Vrejtet të cilat janë dhënë, do më vrejtje reale, praktike, në funksionalizime apo standardizime në salat të operacionit, ato nuk janë zbatuar, apo s'kemi informata zyrtare që janë zbatuar. Ne kemi vizituar ndërkohë të një nga një, kështu të shqyqojmë se sa janë respektuar të, po ne nuk kemë po që ato janë respektuar.
Thot Pleurat Sejdiu, mjek në ortopedi. Kompania ndërtuese, cila ka mungul se ka vepruar si pas kontratës, dhe udhëheqja ortopedisë thot se janë duke punuar për gjetjen e një zgjidhje, por nuk japin detaje.
Ata janë të interesuar me lëshuat, dhëtë mi apu dhe në ati qysh me dole aty. Janar për vitri, lëshuat në kolëshu, tani thanë qërshur në kolëshu, ta shëdhe në shtatur, kanë thonë duke ta shtatur së të dëmë.
Thot drejtori klinikës e ortopedisë Ganija Shanica. Në gjykatën themelore në Tetov ka nisur sot gjykimi për zjarrin vdekjeprurës që kishte shpërthyer një vit më parë në spitalin e sëmundjeve me COVID-19, nga i cili shpërthim kishin humbur jetën 14 persona. Për shkak të mungesës së dy nga të akuzuarit, gjykimi është shtyr për 14 tetor. Njëri nga të akuzuarit ishte drejtori i spitalit, i cili dëshmoi për pafajsinë e tij. Familjarët ndërkohë kërkojnë drejtësi dhe thanë se në rast se nuk do të ndodhë kjo, lëndën do të dërgojë